كاب أربعة تغصب أربعة فرقا ويكع كاب عصر تغصب عصر فرقا أب عصر تتشعة أسران حمشتن متر باند كم أون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغت تاز فنو راديو دمت أمريكا جميرو على تربع بعتي تكمتي قلتشن عصر ويكع عصر تحدى تكمتي قلتشن عصر شو عطني بأقوطات أوروبا دحر زينا مس منشتر قدات كوميونيكيشن إثيوبيا دكتور نجري لينجو زت خارق عالم اللسك على كفال حزن لكم علىنا بدأ بزوم مسزوس رو ما دبنا بزعب على مذكر زلوا مع التأوالد كزت يو رئيتهم هنا بساعته نسمعكم هنا بس أنا أصنع زين خلنا نقدم كاتول دول دكتوريل
سلام كم يتمسي على تعزينا أنهم لومي أب أوروميا أب استفلالي كتماتات بستقايدة تقاومو أب لعلي هواتسة بقود آت كمزورة داي قلت عالوم أربعة سبات أب شاشة منك قطلو قلو حادة دما أب جلنكو هرر كمزموتة تحابير اللوم أب استفلالي كتماتات لومي بستقايدو ناي تقاومو سلفتات لعلي سلاسة سبات بتي تهاريموم كمزقوصلو ناي عين مسخاخر نفيو يحابيروم أب كتما أمبوون ناي تقاومو سلفي تقايدو نيريو انتقونا بزي جيت متنق قوتنا غير اللهم كابشاشا من في او اي قالو ذهب نباري حزبي اواس حزبي شاشمنين كبابيون سيلفي وصيو خمس نبره دحرو اغن قال سلفنياتات ديبو زبحال وتا دراوي كامب غصم كحلفو خلو سراويت فيدرال تخسي كم زخفتلهم اربعة سبات كم زموتون بركز بولو كم زقصلون تزاريبو الله
كامب نبر ان غطامي زاري فيدرال كامب نو كزامي متو حيل نبر ግርግር ማል ነበር
ካምፓስ ወጽ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዩቶክስ ኸፊቱ ግርግር አብዘይ ነበረል ዋን ተኩይሱን ሓደ ሽማግለ ሰብ አይወቂዑ አብ ሜዳ ተሃሪሙ ወዲቁ ሆስፒታል ምስኣቶ ሞይቱ ዓብዪ ሰብኣይ እዩ ሰብዓ ዓመት ዝኸውን ዕድመ ዘለዎ
ብዛዕባ እዚ ጐንፅታት ክሊ ኦሮምያ ቪኦኤ ናብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ናብ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ናይ ስልኪ መፀዋዕታ ኣይተመለሰን ብኻልእ ወገን ኣብ ከባቢ ሻሸመኔ ጐንፃዊ ተቃውሞታት ከም ዘሎን ፅርግያ ከም ዝተዓፀወን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሎሚ ምሸት ናብ ዜጋታቱ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣፍሊጡሎም በቲ ኩነታት ኣብ ሰብ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ዝገለፀ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዜጋታት ኣሜሪካ ናብ ሻሸመኔ ገጾም ከይኸዱ መኺሩሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋጋ ብር ኣውሪድዎ ማእከላይ ባንኪ ኢትዮጵያ ንሸርፊ ባጤራ ብር ብ10 ሓሙሽተ ሚእታዊ ብምውራድ ዶላር 23 ብር ናብ ዳርጋ 27 ብር ሸርፊ ኣደይብዎ ኣሎ ከምኡውን ናይ ብር ወለድ ብ2 ሚእታዊ ብምውሳኽ 7 ሚእታዊ ገይርዎ ኣሎ ሓሙሽተ ወታደራት መንግስትን ክልተ ዕጡቃት ኣልሸባብን ተቐቲሎም ኣልሸባብ ንሓደ መፈተሽን ንቕጣ ድሕሪ ምጥቅዑ 30 ኪሎ ሜትር ካብ መቓዲሾ ሓላፊ ፀጥታት ከባቢ ኣብበከር ዓደን ኦዳይ ዕጡቃት ኣልሸባብ ኣጥቂዖም ሓሙሽተ ቀቲሎም ብልና ክልተ ካብኦም ቀቲልና መሊስናዮም ኢሉ እዚ ካልኣይ መጥቃዕትዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ ዝሓለፈ ሶኒ ኣልሸባብ ጥቓ ከተማ ቦሳሶ ፑንትላንድ እውን ኣጥቂዑ 4 ሻሂድ ዘፍላሓ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 7 ሰባት ሞይቶም ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 130 ሚልዮን ኣዋልድ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይወፍራን ዘለዋ ክብል ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ ካብ መንጎተን ሃገራት እተን 9 ኣፍሪቃውያን ሓንቲአን ድማ ኢትዮጵያ ይብል እቲ መፅናዕቲ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸቦ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ኣዋልድ ተጠቀምቲ ዕድል ትምህርቲ ዘይምዃንን ድኽነት ንክቕፅል ጠንቂ ዝኸውን እውን እዩ ይብል ዋን ካምፔይን ዝተባሃለ ዘሳለጦ መፅናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ናብ ትምህርቲ ንኸይወፍራ ኣዝየን ዝፅገማላ ቀዲማ ተስርዕ ሃገር ደቡብ ሱዳን ከም ዝኾነት ማእከላይ ሪፐብሊክን ኒጀርን ከም ዝስዕበኣ እውን ተፈሊጡሎ ኣፍጋኒስታን ቻድ ማሊ ጊኒ ቡርኪና ፋሶ ላይቤርያን ኢትዮጵያን እውን ብቐደም ሰዓብ ተጠቒሰን ኣለዋ እቲ መፅናዕቲ ን10 ሃገራት ድኹማት መንግስታት ወይ ከዓ ፍራጃይል ስቴት ኢሉ እውን ይጠቕሰን ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ 6-11 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ እተን 73 ሚእታዊ ጥራሕ እየን ዕድል ትምህርቲ ዝረኽባ ፕረዚደንት ዋን ካምፔይን ሓላፊት ዩስኤኣይዲ ዝነበራ ጌይል ስሚዝ እየን እቱ ማህበር ፖለቲካው ወገንና ዘይብለይ ዘይ መንግስታዊ ትካልየ እውን ይዝበል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባት ሪፖርት ርእቶ ንክብ ተሓቲቱ ነቲ መፅናዕቲ ኣንቢብና ኢና መልሲ ክንህብ ንኽእል ከምዝ ተባህለ ኣቐባል ኢና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ይገልጽ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋሽንግተን ኣብ ማይናማር ዝተገብረ ህውከት ንሙስሊም ሮሂንጋ ብቋምነት ንምስጓግ ዝተገብረ ስልታዊ ዘመተ እዩ ክብል ሕቡራት ሃገራት ደምዲሙ። ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ካብ ማይናማር ሃዲሞም ኣለዉ። ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዛይድ ረዓድ ሑሰይን ኣብ ልዕሊ ዓልየት ሮሂንጋ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኣብነት ዘርኣዊ መፅናት ኢልዎ ምንባሩ ይፍለጥ። ውሕዳን ሙስሊም ሮሂንጋ ኣብታ ብኣመንቲ ቡዳይዝም ትዕብለል ማይናማር ወይ በርማ መሰረታዊ መሰላቶም ክግፈፍ ጸኒሑ ኣሎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንውዕል ኒውክሌር ኢራን ዳግም ከምዘይፍርመሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከፍልጥ እየ ይብል ኣሎ። እዚ ማለት ኮንግረስ 60 መዓልታት ኣለዎ ኣብ ኢራን ማዕቀብ ክውስን። ነቲ ውዕል ዳግም ኣየስድቆን እየ ዝብል ቃላት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሻቕሎት ወሊዑ ኣሎ። ናይ ብሪጣንያ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ሳዕብናት እውን ክጥንቀቕ ምኺራ ኣላ። ሚኒስትር ወፃኢኣ ማለት ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ብወገኑ እቲ ውዕል ኒክሌር ንዓለምና ዝያዳ ሰላም ሂብዎ ኣሎ ክብል ናብ ኣሜሪካዊ መዘንኡ ልኢኹሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብኤንቢሲ ቴሌቭዥን ንዝቐረበሉ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዩናይትድ ስቴትስ ብዕፅፍታት ክዕብዮ ይሓስብ እዩ ዝብል ሪፖርት ሓሶት ኢልዎ። ኤንቢሲ ኣብ ሪፖርቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ፔንታጎን ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ቁፅሪ ዓረር ኒኩለር ክውስኽ ኣመላኺቱ ይብል። ትራምፕ ንኤንቢሲ ምስታ ዘይፈትዋ ሲኤንኤን ብምድራብ ናይ ኤንቢሲ ፍቓድ ወይ ላይሰንስ ምሕዳግ ይከኣል ዶ ይኸውን ክብል ሓቲትሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ እስጳኛ ቀዳማይ ሚኒስትር ማርያኖ ሪጆይ ንሕቶ ናፅነት ካቶሎኒያ ንምዕፃፉ ተንቀሳቂሱ። እቲ መራሒ እስጳኛ ነቶም መራሕቲ ሓውሲ ርእሰ ምምሕዳር ሓሳብኩም ምንታይ እዩ ክብል ሓቲትዎም ኣሎ። ንሱ ናብ ፓርላማ ቀሪቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ቅድሚ ሎም ዝተገብረ ሬፈረንደም ጉጉ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር ኣዲስ ኣበባ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ምስ መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ዘካየድዎ ቓለ ምልስ ቀዳማይ ክፋል ትማሊ ከም ዝሓለፈ ይዝከር። ካልኣይ ክፋል ሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድን እዩ ተርጉምዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞታት ምልዓሎም ሞትን ማእሰርትን ከም ዘጋጠመ ሕዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልላት ግጭት ተላዒሉ ምምዝባላት ኣሽሓት ሰባት ስዒቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ብሃንደበት ካብ ስልጣነ ይለቅቕ ኣለኹም ምስ ምባሎም ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እሞ እዚ ሃገር ኣብ ፀገም እያ ዘላ ማለት ድዩ ኢላ ጽዮን ግርማ ንዶክተር ነገሪ ለንጮ ሓቲታቶም ኣይኮነን ክብሉ መለሱ።
ኣይደለም ጽዮን፣ እንደምታውቀው ሀገራችን ብዙ ዘመናት ማለት ይቻላል በአምባገነን ስርዓት
ኣይኮነን ጽዮን፣ ከም ዝፍለጥ ሃገርና ንብዙሕ ዘመናት ብውልቀ መላእኽቲ ስርዓታት ክትምራሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣፋፍነት ዴሞክራሲ ዝተረኣየሉን ምምዕባል ኣብ ዝጀመረሉን እቲ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ብዝግባእ ስለ ዘይጠንከረ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታታት ዝረኣየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ድሌታት ሓዊሱ ለውጥታት ምህላዎምን ኣብ ቁጠባ ለውጢ ምስ ዝህሊ ድማ ተጠቃሚ ናይ ምዃን ድሌት ኣሎ እዩ ኢሎም። ኣብ ውሽጢ ዝመስርሕ ብልሽውና እናበዝሐ ከይዱ ጸገም ከም ዝፈጥሩ እውን ሓቢሮም።
የክራይ ሰብሳብነት በአጠቃላይ የሙስና በመንግስት ስልጣን ያለግባብ መባለግ እንዲሁም ደግሞ በባለሀብትነት ስም ከባለስልጣን ጋር ተጠግቶ የፈለጉትም የዛሬው
ግራ አካብነት ብሓፈሻ ብብልሽውና ብስልጣን ምብዕላግ ከምኡ ድማ ምስ በዓል ስልጣን ተጸጊዕኻ ዝደለኻዮ ምግባር ንሃገር ከይኮነስ ንውልቆም ክርብሑ ዝደልዩ ሰባት ካብ እዋን ናብ እዋን እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ዝኾነ ዓለም ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ጸገማት ዝፍጠረሉ ኩነታት ኣሎ።
ናይቲ ሃገር ጸገም ብዝግባእ እናወፀ ሓድነትን ሰላምን ሃገር ከመውን ህዝቢ ነንሐድሐድ ዝፋቀረሉ ብርኪ ዝበጽሐሉ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ኢሎም ብምውሳኽ ጸገማት ባዕሎም ምውፅኦም ግቡእ መአረምታ ንምውሳድን ካብ መስመር ዝወፁ ኣካላት ድማ ዝእለይሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ እውን ዕድል ዝህብ እምበር ናብ ጥፍኣትን ግጭትን ዝወስድ ኣይኮነን ኢሎም ሰባት ብሰላም ሓቢሮም ብምንባር ኣብ ዝፍለጡሎም ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ግጭት እናተለዓለ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ብዙሕ ህዝቢ ተመዛቢሉ ብመዳይ ቁጠባ ድማ ዋጋ ዶላር ምውሳኹ ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ነፃነት ፕረስን ህንፀት ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በብእዋኑ ዝወፁ ሓበሬታታት ምንቁልቋሎም እናርኣየ እቲ ለውጢ ኣበይ እዩ ዘሎ ኢላ ጽዮን ግርማ ሓቲታቶም ነይራ።
በመጀመርያ ደረጃ ማሽቆልቆል የምለው ኢትዮጵያ ናይ ገልጻትን በዚህ ጊዜ በተለይ ማለት ነው በተለይ ታሪክን ለሚያውቅ ኢትዮጵያን ታሪክ ለሚያውቅ ሰው
ቅድሚ ሁሉ ምንቁልቋል ዝብል ብፍላይ ሎሚ ንኢትዮጵያ ዝገልጽ ኣይኮነን። ብፍላይ ንታሪክ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ሰብ ምንቁልቋል ዝብል ፈጺሙ ንኢትዮጵያ ኣይገልጻን እዩ ዝኽብል ዝኽእል። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጸገማት ዝኽሕድ ሰብ የለን። እዞም ጸገማት እዚኦም ድማ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘብፅሑና እምበር ንድሕሪት ዝመልሱና ኣይኮኑን።
ዘጥረናዩ ዓቕሚ ካብዚ ንላዕሊ ንዝመጽእ ጸገም እውን ክቈጻጸርን እዚ ናብ ዕድል ዝቕይርን እዩ ዝበሉ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ናይ መንግስቲ ጸገማት ናይ ምፍታሕ ዓቕምን ድሌት ህዝብን ነቲ ጸገም ኣየቐጽልዎን ኢሎም።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ሎሚ 11 ጥቅምቲ ዓለም ለኸ መዓልቲ ኣዋልድ ቆልዑዩ። እዛ ዕለት እዚኣ በብዓመቱ ክትክበር ዝወሰነ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ዘይማዕርነትን ካልኦት ጸገማትን ጉዳያት ትኩረት ብምሃብ ንቕሓት ክብ ንምባል ዝዓለመ እዩ። ነዚ ኣርእስቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኮይነሎ መናያፍ ወርቂ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲማ ኣላ ናባኸስክረኩም
እንክልቲ ክናጋይሸዩ ኣዝየ ደመስግነክን። መጀመርታ ግን ባዕልኹን ክተፋልጣ ዕድል ክወክን
እናሃበለይ ዝዓደምኩምኒ ብጣዕሚ የመስግነኪ ከምኡን ወይስ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም። ሽመይ ጸጋ ስዩም መድሂን ይበሃል። ኣብ ኖርት ካሮላይና ራድዮ ዝቕመጥ ኣብ ዝሓለፈ 9 ዓመት ተፐርል ሊደርሽፕ ኢንስቲት ዝበሃል ስራሕ ንገብሩን እቲ ቀንዲ ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ ቆልዑት ናይ ስተም ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግን ማት ሳመር ካምፕ እናገበርና ከምኡውን ብተባህላለዩ እዋን ፕሮግራም እናገበርና ናይ መማዕበልን መሰልጠንን ዝኸውን ትካል ኣሎኒ ምስኡ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ፓርትነርሽፕ እናገበርኩ ዱክ ዩኒቨርሲቲ ኤንሲ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ናይ ውልቃዊ ኦርጋኒዜሽን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መማዕበሊ ፕሮግራም እዩ ዘለን ማለት እዩ።
ብርሃን ሃይሎ ባሃል ኣብዚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ፕሮዳክሽን ስፔሻሊስት እየ። ቅድም ክብል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሰሪሐ እየ። መብዛሕትኡ ስራሒ ጋዜጠኝነት እዩ።
ፅቡቅ ጋዜጠኝነት ኣብ መደባት ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምዚ ስራሕ ስለ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ተመደብ ማለት እዩ። ጸጋ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ጥቅምቲ 11 ዓለም ለኸ ዕለት ኣዋልድ ቆልዑ ክትከውን ሕቡራት መንግስታት ወሲኑ። እዚ ብፍላይ ምስ መሰል ኣዋልድ ቆልዑ ዝተተሓሓዙ ንዘለዉ ብድሆታት ኣዌርነስ ወይ ከዓ ከምዚ ንቕሓት ወይ ከዓ ኣፍልጦ ክበዝሕ እሞ እቲ ጸገማት ወይ ብድሆታት ንክንኪ ትኩረት ንምሃብ ተሓሲቡ ዝተመደበ ዕለት እዩ። ናይ ሎም ዓመት ቴማ ድማ ሓይሊ ጎርዞ ጓል ራእይ ን2030 እዩ ዝብል ብእንግሊዝኛ ብቐጥታ እንተንቢበዮ ዘ ፓወር ኦፍ ኣዶለሰንት ገርል ቪዥን ፎር 2030 እዩ ዝብል እሞ እዚ ዓለት እዚኣ ዘለዋ ፍሉይ ትርጉም እንተሃልዩ ዝተጸገብኣ ክጅምር ንዓ ክንታይ ማለት እያ?
ንዩ ብኣይ ንሕና ከም ኣደታት መፃን ጥራይ ዘይኮነ ከም ካልእ ኣካላት ኮይና እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ዓብዪ ከም ምዃኑ ጀመረ ነገር ንሓክን ከመስግነክን የደሊ ምንታይ ዘለኹም ቦታ እውን ከም ጋዜጠኛታት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣይረከባን እዩ። ስለዚ ንዓታት ክን ኣርኣያ ኮንክን ደቂ ኣንስትዮ ኣበይ ክበፅሓ ከም ዘለዋ መሃብክን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ክፉ ክጠቅሙን ይፈቱ በዚ ግዜ ኣብ 2015 ዩናይትድ ኔሽንስ ተዓዲሞኒ ሓደ ዓይነት ኣቅሪበ ነይረ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ትክምዮ ዘሎ ሰብ 2030 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ኣበይ ክኸውን ከም ዘሎ ንዚ ብጥራይ ዘይኮነስ ሙሉ ዓለም ለኻዊ 179 ዝኾነ ሃገራት ዝፈርማሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ስለዚህ ናይ ደቀ ንስቲዮ ናይ ኢኮኖሚ ሕቶው እዩ ወንስተይቲ ሓንቲ ሓሚት ናይ ተሕተተሰብ ንሕር ኮይና ንሓንቲ ሓሚት ንድሕር ገዲፍካዮ ንድሕሪ ተሪፉ እናንወዳዕታይ ከዓ ንዳዳ ቆላሕታት ተዋሂቡ ወስኒ ኣበይ ዝኣልና ንሕና ጥጠው ንብል ኣበይናይ ዳልና ብተንዕ ቁጠባዊ ጉዳይ ንሰፍን ወይ ከዓ ብሓንሳብ ሓቢርካ ምስ ተባዕታይን ጓል ንስተይትን ኮንካ እንታይ ኢልና ናይ ሃገርና ምምዕባል እዩ ናይ ደቅና ምምዕባል እዩ ናይ ሕብረተሰብና ምምዕባል እዩ ናይ ባህሊ ኩሉ ስኒ ትኻብ እንትኾንካ ከመይ ዝኣምስሊ ናብራን ምክቀስ ስኒ ካብል እዩ
ብርሃን ከ ብፍላይ ዛዕለት እዚኣ ትርጉም ተሃልይዋ ንዓኸ
ብመጀመርያ ኣነ ባዕለይ ጓል ኣንስተይቲ እየ ጓል እውን ወሊድ እየ ካብኡ ብዝዓበየ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስፍራ ንዓይ ብጣዕሚ እየ ተሓሳስበኒ እዩ ኣነ ባዕለይ ከምፅኦ ዘለኒ ለውጢ እንታይ ይኾን ኢለ እውን ካብ ብቆልዓ ጀሚሮ እውን እናሓሰብ ኩሉ መጀመርያ መን ኣነ ኸ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብምንታይ ንእስ እንድሕር ዘይንእስ ኮይነ ኸ ብተግባር ከመይ ገይረ ኣርኢ እዙይ ማለት ኣነ ንነብሰይ ተለዊጠ ካልኦት ንነብሰን ክልውጣ ንዝኽእላ ሰባት ከርኢ ክእል እየ ኢለ እየ ካብ ቀደም ጀሚረ ዝንቀሳቐስ ስለዚ እዙይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብሕልፊ ኣዋልድ ጠመተ ተዋሂብዎ ብዓለምለኸ ደረጃ ክስርሐሉ እሞ ክሳብ ክንዲዙ ግዜ ኣብ ዘሎ ለውጢ ክመፅእ ኣሎ ተባሂሉ ምቕማጡ ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ከምናትና ኣፍሪካ ዝኣምሰለ ጎንፂ ኩናት ካልኦት ፀገማት ኣብ ዘለዎ ስፍራ ብመዳይ ኢኮኖሚ እውን ኣብ ትሑት ኩነታት እንርከብ ደቂ ኣንስትዮ ናይቱ ፀገም ናይቱ ፃውራ ተሸከምቲ ስለ ዝኾና እዘን ደቂ ኣንስትዮ ንሕና ካብ ምንም ኣይንንእስን ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢለን ተንቀሳቂሰን ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ብደረጃ መንግስቲ እውን ቆላሕታ ተዋሂብዎ ክንዱኡ ዝኣክል ምስናተን ንጥፈት ምስናተን ምንቅስቃስ ምስናተን እምነት ክስራሕ እንድሕር ክኢሉ ዩ ለውጢ ክመፅእ እሞ ብደረጃ ዓለምለኸ ከምዚ ዓይነት ቆላሕታ ተዋሂብዎ ምንቅስቃስ ብምጅማሩ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ
ሕጂ እቲ ጉድኣት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝጅምር ካብ ብቁልዕነተን እዩ ብቁልዕነተን ቤት ትምህርቲ ተዘይከይደን ክመሃራ እውን ተዘይተገይሩ ኣብ ርእሲአን ዝፍፀሙ ዝተፈላለዩ ፀውታዊ ድዩ ኣካላዊ መጥቃዕትታት እንተዘይተሪፉ ካብ ስሩ እንድዩ እቲ ክዕረ እተኮይኑ ክዕረ ዘለዎ እቲ ትኩረት እውን ካብኡ እዩ ተገይሩ ዘሎ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ማርች ኤት ኣሎ ሕጂ ግን ነዋልድ ብፍላይ ተባሂሉ ትኩረት ተገይሩ ጥቅምቲ 11 ዕለት ኣዋልድ ተባሂሉ ኣሎ ሞ እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል ትብል እስቲ ፀጋ ብፍላይ ኣብ ምሕያል ኣዋልድ እውን ስለትንቀሳቀሲ ዘለኺ ክግበር ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከ ከመይ ክትግምግም እዮ ፀጋ
እንታይ ንበልኩ ኣነ ክልተ ነገራት ኣለዋ ሓደ እቲ መጀመርያ ባህላዊ ዝኮነ ነገራት ዝክሮ ከለኹ ዋልሚስተክብር ከልና ሰለስተ ግዜ ፍዕል ዝበላ ወታዕታይ ከዓ ክፍለድ ከሎ ከዓ ሸውዓት እዚታት ንኣሽቱ ዝኮነ ነገር ክደቀሱ ዝስእል ከም ዝኣመሰለ ነገራት ክጠፍ ኣሎ ወይ ዝኣምን ካልኣይ ወዲ ዝወለዳ ዓደታት እውን ከመይ ጌርና ስነዕዮም ኣለና ደቅና ኣወዳት እዚኦም ማዕረ ማዕረየነ ምባል ነቲ ወዲ ሳይንስ ትምህርቲ ዝበዶ ነታጓል ኖ ኣብዚ ናይ ካሊእ ፎክስ ዝበኒ እዚኦም ዓደታይ ዎኪንግ ቸር ዝኮነ ዝኣመሰለ ወይ ናብኡ ዘምርሕ ሶሻል ስታዲስ ገለመለ እዚ መሰረታዊ ንሕና ክንፅዮ ዘለና ከም ወለድ ትግራይ ዝኮነ ከም ኣሕዋት ከም ኣታት ከም ኣርኩታት ከም ኣቦታት ከም ሓወ ቦታት ኮይና እቲ መሰረታዊ ዝኮነ ነገር ዓቅም ናይ ጎን ዓቅም ናይ ሓደ ከም ምኳኑ ድሕር ተረዳዲእና ጎኒ ንጎኒ ሓደ ተባዕታይ ኮይነን እንተናይ ሕጊ ድ እንተናይ ሳይንስ እንተናይ ዝተፈላለዩ ኮቲ ድሕር ብቁጠባዊ መንግስቲ ኣትሒዝናዮ ሲ ኣነ ተስፋ ንምድርግ ዝመፅ ዓመታት
ራይ ብርሃን ከ
መጀመርያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ሓደ እቲ ዋና ቀንዲ ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ግንዛበ ሕፅረት እዩ ምስቲ ናይ ግንዛበ ሕፅረት እውን ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ኣሎ ብዙሕ ቆልዑት ምውላድ ኣሎ ኣብዚ ድማ ቆልዑት ክትዕብግ ከለኻ እቲ ባህላዊ ተፅዕኖ ስለ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ብዝበዝሕ ግዜን ኣብ ገዛ ነዴታተን እናሓገዛ ከዓብያ ምግባር እቶም ኣወዳት ካብ ብቆልዕቶም ጀሚሮም ኣብ ገዛ እውን ነፃ ከም ዝኾኑ ሰብኡት ስለ ዝኾኑ ናይ ደገ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ዝሃኒፆም ይዓብዩ እዚ ጥራሕ ተይኮነ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ መንጎ ኣቦን ኣዶን ዘሎ ርክብ ኣዴታት ማዕረ ኣብ ናይ ገዝአን ጉዳይ ምስ ሰብኣየን ዲስከስ ገይረን ፍትሕ ኣቐሚጠን ኣብ ልዕሊ ናይ ደቀን ህይወት ኣብ ልዕሊ ናይ ደቀን ቀጻሊ መጻኢ ኩነታት እውን ተዛትዮም ብሓደ ክውስኑ እቶም ቆልዑት እናርአዩ እናሰምዑ እንድሕር ዘይዓብዮም እታ ጓል ኣንስተይቲ ውላድ እውን ኣብቲ ገዛ ናይ ኣዲኣ ማዕረቦኣ ምዃኑ እንድሕር እናርአየት ዘይዓብያ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ። እዚ እውን እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ዓብዪ ጸገም ዝፈጥር ኩሉ ነገር ኣቦ እዩ ዝውስን ኩሉ ነገር ደቂ ተባዕትዮ እዮም። እዚኣት ባላንስ ጌርና ክልቲኡ ኣጠቃዒምና ማዕረ ማለት ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ርኢና ኣንተ ወፀጋ ዓብዪ ነገር ኣልዒላ ንደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ደቅና ክነምህሮም ክንክእል ኣለና። እሳቶም እውን ኣብ ቀጻሊ ህዋቶም ንታ ምስኦም ትመጽእ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ዓይነት ነገር ክገብረሎም እንታይ ሓገዝ ክገብረሎም ብፅሒቶም እንታይ እዩ ንታ ድሓር ዝወልድዋ ውላዶም ከ ማዕረ እያ ዘድልያ ነገራት እዚ ኣሎ ዝጎድላ ነገራት እዚ ኣሎ ኢሎም ክፈልጡ ምእንታን ኣብ ገዝኦም እናርእዩ ከዓብ ኣሎ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ባዕልና ንባዕልና ቀይርና ንሕና ማዕረ ኢና ኢልና ንደቅና ክነርኢ ተኽኢልና ጥራሕ ኢና እቱ ንደልዩ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል። ሕዚ ንሕና ኣብዚ ዝማዕበለ ሃገር ኢና ንነብር ኣለና፣ ግን ኣብዚ ዝማዕበለ ሃገር መጺና እውን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ይኮነን ምስ ደቂ ተባዕትዮ። ሕዚ እውን ዝተርፉ ቀልስታት ኣለዉ። ኣብዘይ ማዕበለ ሃገር ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጸገም ዝኸፍአ እዩ። ስለዚ ኣብዘን ከምዚ ዝበለ ሃገራት ከ ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰን ክኽእላ ብሕልፊ ብኢኮኖሚ ዓርሰን ክኽእላ ብዛዕባ ነብሰን ብዛዕባ ባዕለን ክፈልጣ ንደቀን ከምህራ እዚ ኩሉ ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዘድልዮ እዩ። መጀመርያ ግን መጨረሻ ከስምራ ዝደሊ ሕዚ እውን ንነብስና ክነእምን ኣለና እዚ እየ ክብል ዝደሊ ይቀኒለይ
ከምዚ ብርሃን ዝበልክዮ ዋላ ብዚ ኣሜሪካ እውን ንሪኦ ብዙሕ ናይ ፀወታ ዓመፃታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀማሎ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝፍፀማሎ ትፀገም የለን ማለት ኣይኮነን ንኩሉ ዝትንክፊት ምንቃሕ እውን እንተኮይኑ ትምህርቲ እውን ንኩሉ ዝምልከቶ እዩ ሞ ብዛዕባ ደቀ ክንቁርብዕ ዘለና ሞ ብኡ ክንውዲ ኢና ፀጋ
ኣራእሲ ደቀይ ክልተ ዋልድ ኣለዋኒ ሓንቲ ከም ዝበልኩ ሓንቲ ወይ ናይ ሕጊ ሎየር እያ ሰርሐ ብሓደ ዓብዪ ካምፓኒ ትካል ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እንተካልእቲ ከዓኒ ከምስ ወዲያ እናታ ትካል ኣለዋ ሓደ ካብቲ ነገር ክንገብሮ ዘለና ንብለን እውን እንታይ እዩ ሓላፍነት ኣሎ ክንኢልና ስለና ኣብየን ስለ ዘለና ኣብ ተፈላለየ ቦታታት በፂሕክና ኣለኸን ኣብ ደረጃ ናይ ስራሕ እውን ዝበቕዐ ቦታ ሒዝክና ኣለኸን ሓንቲ ቢዝነስ ናታ ትካል ኣለዎ ሓንቲ ከዓ ከምዚ ዝበልኩ ብናይ ሕጊ ስለ ዝምሕት ናይ ሕጊ ዝተፈላለዩ ነገራት ትገብር እያ ኣርኣያ ንካልኦት ክትኮን ኣለክን ኣብዚ ዓዲ እንታይ ይብሉ ወይኒጎ ኣብ ዶን ፎርጌት ሰንድ ኤሌቬተር ዳውን ይብሉ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ዘለክዮ ቦታ ቺፍ ኤዲተር ትኮን እዩ ዋትቨር ትድይብ ማለት እዩ ንዘየብኪን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ
ነተን ካልኦት ንምምፃእ ትረስዓ እዩ
ሓግዝየን ውሰድየን ምሳኺ ሜንቶርሽፕ ን ስፖንሰርሽፕ ዝበሃል ነገር ኣለው ሃገር ከምዝፈልጥ ኩሉ ዓዲ ሜንቶርሽፕ ንምንታይ ይጠቅም ዋ ኣነስ ከምኒያ ክኸውን ዝብል ቆልዓ እንዳሕራለያ ኮይኑ እንታይ ትገብር ትውዕል ምኒያ ከመይ እዩ ስራሕ ናተሓተክ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ከምኡ እንታይ ዓይነት ፀገማት ኣሎ እንታይ ዓይነት ክቦት ዘ ነገር ኣሎ እናተባሃልካ እዚ ርክብ ቀፃለይ ኮይኑስ ንካልኦት ኣብቲ ንሕና ዝበፃሕናየ ጥራይ ዘይኮነ ካባና ንላዕሊ ንክኸዳ እውን ክንደፈና ኣሎ ደበዋይ
ብርሃንከ
ኣነ ሓንቲ ጓል ክልተ ወዳትዮም ዘለውኒ ጓለይ ብሕልፊ እንታይ ክትኮን ከም ዘለዋ ንባዕላ ክትፈልጥ መሰለ ክትፈልጥ ኮይና ዝዓበየት ይመስለኒ ካብ ኩሉ ኣብ ሂወተይ ዘሕጉሰኒ እውን እሱ እዩ ዓብዪ ነገር ኣቦኦም እውን ኣነ እውን ንደቅና ማዕረ ጌርና ኢና ዓብና እዮም ጓል ኣንስተይቲ ዲ ተባዕታይ ተይፈለና ማለት እዩ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ንሕና እውን ኣነ ንበዓል ገዛይን መጀመርያ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሓዙት ነርና ካብኡ ሓዳር ጌርና ስለዚ ተኸባቢርና ሓደ ካብ ሓደ በልፂ ኣነተየበልና ስለ ዝኾና እንነብር ንደቅና እውን ብቱ መሰረት ሱ ኢና ኣዕቢና እዮም ጓለያው ዩኒቨርሲቲ ወዲኣ ስራሕ ሒዛላ ኮሌጅ ምውዳእ ዓብዪ ነገር እዩ ብልዕሊኡ ግን መን ምዃና ስለ ትፈልጥ ንነብሳ ክትሕሉ ስለ ትኽእል ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዕቡታት ኣዴታት ይኽን ኣመስግነክን ንክልትኹን ፀጋ ስዩም ካብ ራሊ ብርሃን ሃይሉ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝሃብክናና ሓሳባት ከምኡ ንተመክሮ ናይ ሂወትክን ኣዝና ነመስግነክን ይቀኒለይ
ንሕና እውን ነመስግን ምንያ ይቀኒልና ፀጋ ፅቡቅ ሌላ
ኣሜን ኣሜን
ይቀኒለይ ብጣዕሚ ይቀኒለይ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ርኢቶኹም
ሰላም ምስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን نلعلي عصر شمون تعمت نبادي من حشكمهم إذا غول عات ولدو عبيو هاي سكول وديو قدام عمت كوليزي أطول قزي عيوم إذا عصر شمون تعمت نبادي من حشنا يا انتاي كسيرنا انتاي كسيرنا أينا إزايد لكم قمقموا بزي هلخ كاب قبر موسكا القبائي ودمي حقام
سلام نبيوية قوانقوان هلنا از بال فیدل بنت زیت کن بس از فلت کال کل نبت وین که نتغییر اگر اونت مرات مرات اونت اب بکن مالت مدت غرای بخونت اگرده اگری به مالت این کافیو کالا مفلای کابی مخالم بر اگری از بال سمس یلن این کال کل زگرده دماغ راحت بتوزی تبت حیوانه کنست عوض بین مثال عفت سالو بلاو زسم آو مبرهيو زيان تسمع اللي لا تلاوه يخني اللي تحن حضرو
سيوم أمودة تخلال زحاتة ستون جزا ميرو سيدو حكا ديو لا مش حاتة ما إلو ما ليسو تي مجري لينشا مالتي حادق ذكر زنين زنين ماجين بحري سيباو ويان حرم متقري أبكنت من كالا ملاعا آتو قبرو أسرات نمرو زنبرو جزان إذا مزنبرو بخائيني ثمان إلهم كم زنبرا ذكر يسلزي آتو عبادنا قمدا ذن كازي زن أسا كتب بخم زي ذنبي كم زعبي كتب بخم زي ذنبي زي كمتو دكتور جزاسو جدادا الجزار سو كم أو أبداني فوي تقل قل ميركا تقل قل سلز ميركا سدحان نظر اللي زمن زمن يسلم نفسي ونفسي نزم قبل أن يتقس كل صلاة في زمن يزمن ورغزة أبيد من الجنسي من أبداد الأول سمسا سالي سأجم حقوان فوقان زخيل مدين ما تزيز أجمع يكونان يقمي الله
مبارك نسانا بطاكم موزيكا شويت مسكبو قابزنا طيو نفلت كايو تبل شويت تغسل أزيلانا مسكناكي سلاذ سمع مناون كبرات حاولنا دعان هدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.